Azadlıq Radiosunun İS proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əlimərdan bəy, Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy, Yusif bəyli, Həsən bəy, Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyə. Və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin təkrar əmbəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsəl üçün, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxdaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid olunur? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. Və o mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi. Elə bil, bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilatı problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcüm eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajna razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəm. Yox.
Buyurun.
Doğru mu
Orhan Bey de bizim qonağımız.
Doğru qeyd elədi. Çünki Cumhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub getiblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyin həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənib. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim də, məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orduda xidməti.
Ayın onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy oradan da belə bir şey. Ya deyir, bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətini bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı mühitdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa, yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrü idi. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Daha artıq
marifçilik,
cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyanın Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edirik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövrkün böyük şeydi bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqşünas olub yeri gəlmişdir.
Hə, onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanla İsmail xan. Hə.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqen qurban oldu da, onu musavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşiviklərini tədqiqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələhbər bəyə də güllələdilər. Yəni onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü. Yazıqdı, toplu doluyubdur. Yəni, amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi, hə, indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə da fişənglər, bayram bir neçə günlər, nə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirədə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bir taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdır mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamaq azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktardı müharibiyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni musavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə yara tutdular ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqlidir.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim aləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayrılır. Mırdılar, mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ əsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınızı salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray eşbəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsli ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə, məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa düşürsün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz, Sevda xanım, təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz, mən indi biz deyəndə, yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ailə olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibi sahipleri idi bu insanlar. Onlar için millet, vətən anlayışı her şeyden üstün idi. Ve bu vətənə, millete sevgi bütün hayatları boyu devam edirdi. Ve ister çarizm dövründe, ister o kısa müddetli cumhuriyet dövründe ve ister ağır mühacirat dövründe onlar da oradan da bu demek hislere, sadakatine ömür boyu saklayıblar. Sadece olarak bazı məqamlar var ki, mesela ben heç sürem Məmməd Əmin Rəsulzadə ve onun taraftarlarıyla Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan. Çünkü onlar mühacirat dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə gəlir ki bu ziddiyyətlər bəy doğru bəy dedi. Bu heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğru dedilər ki Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən var da ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumət Mətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onun da ölüm haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən, ola da səsli.
Siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən...
Hansı düşdü bəs?
Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki bu Slobodozada azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şrestyanadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə vardı, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm, elə bil ki, gizli namı qulaq asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı, qorxa. Deməli, və elə bil Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Deməli, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdür. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum. Anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapın. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir... Skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yandadım. Hı. Və bu Feriköy qəbristanlığıma ikinci dəfə gedəndə artıq dedim, yox, bu dəfə gəl mən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Hı. Axtardı varaqla, dedi, adı nədir, mən də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqallərin altında bu dədi. Qatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar. Heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Yaz Xəlil gür görən. Yadıma düşdü, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı. 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
burada yazılıb ki 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də. İkisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım, Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Çox da vacib deyil.
Bəli, yəni yəqin ki, biz işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olardım.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22...
Həsmən Mədli yoxsa?
Yox, Nağı... Xəlil
Gürgörən.
Yəni Xəlil bəy Gürgörən.
Gürgörən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarıstanında.
Vimsevuhi bəy, necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni, birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımla. Dedilər, hə, burada mərkəzdədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, tapılar. Siz dediniz yenə də tapılın və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Yəni. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xitarışlarım nəticə vermədi. Yəni, mən biraz rasionalə yanaşdım, çünki 22-23-cü adı əsasən yeni yəni, məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtdım giriş hissəyə, o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi, Əhməd Ağoğlu.
Məncə onun bütün... Əhməd məzarını da gördünüz.
Bəli. İndi hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümriyyətçi adını qoymuşsunuz.
Bax,
inanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni, bəlkə də yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi, düz Xəsmə Mədlini mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim-deməyim, üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışdılar üst-üstəni. Mən o heylə də çəkmişdim, sonra da fikirləşdim, yox, bunu düzəltmək lazımdır, yəni belə layiq deyil ona. Orada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, özləri də elədi. Belə... Çox, yəni, şad oldum özüm üçün. Yəni, bunu bir minnət xatirinə demirəm, yəni, bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şeydir mənim üçün, yəni. Amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib, yəni. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərliyi, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflən fikirləşirəm. Çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi də, səfirləmirsə, Tarif Əhməd bəy. Onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-dədir Əhməd gedən var.
Son beşiyi Gültəkin xanım.
Şəkilini də çəkmişəm mən onu. Mən onun orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağı.
Yəni Ağoğulların məzarı abaddır,
həmçinin də gəlib gedirlər. Və onu ziyarət eləyirlər Xəlil bəyi yox. Yəni biraz təəssüfləndirici aldı məncə. Xəlil bəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn eləyib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Wikipediyada da baxırsan hər yerdə yazılır 1947.
Tarixi bu əsərdir. Doğru belə.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzü. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə dinlədiyiniz. Bizi dinlədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki, o iz proqram daha da davam eləyəsi. Bilmirəm bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var amma.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçiləri
dəvət edirəm. Sizləri görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi bilirsiniz, belədir. Zöhrə xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı, Zöhrə xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var. Xəlil bəy də belə qaraqabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamaq orada, biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavandı, hələ başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir. Hamımız diksinirdik ki, biz nə ayırıq, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlifdi də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalankov, sağ Qalankov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı, gözəl aqronomu idi və bunlar həmişə bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə, yenə də təsifləndirəm ki, bunların Kabataş İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların Kabataşda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhrə xala, ki, sənlə bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir, yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olubdu, gedə bildi və o Kabataşda, mənə də Kabataş çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dən gəzdim, dedim, ailə, bu Kabataşdı ki, elə bu küçə və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhrə xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıb, Zöhrə xalanı oldu, öldü, Selcuk. Heç nə bircə qızı Şöhlə hardasa Almaniyadadır və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim, amma bu buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər düşür. İnşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cümhuriyyət hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni bir zərrə mənə qanat verən mənə qanat verən oldu dirək sən adına yazına vətən deyirəm çöldən.